ไทยเลยขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
คุณผู้ฟังครับตอนนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมกิจการและเช่นเคยครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรมกิจการให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงแต่คุณผู้ฟังเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์ แล้วก็เสนอความคิดเห็นติชมมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับที่ผ่านมาเราศึกษาพระธรรมกิจการจบบทที่1บทที่1นั้นนะครับได้นำพระกิตติคุณของพระคริสต์ทั้ง4เล่มมารวมกันคือพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นมารวมกันในบทที่1พระธรรมมัทธิวสรุปด้วยการฟื้นคืนพระชนพระธรรมมาระโกการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์พระธรรมลูกาพระสัญญาถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระธรรมยอห์นด้วยพระสัญญาเรื่องการเสด็จกลับมากิจการบทที่1นำบันทึกทั้ง4เล่มมารวมกันและบอกถึงทุกอย่างแล้วกิจการก็เชื่อมระหว่างพระธรรมกิตติคุณทั้ง4เล่มซึ่งเป็นพันธกิจของพระคริสต์บันทึกโดย4ท่านคือมัทธิวมาระโกลูกายอห์นเชื่อมระหว่างกิตติคุณกับจดหมายฝากวันนี้เราจะมาดูบทที่2ครับบทที่2หัวเรื่องหลักวันเพนเทคอสต์บทนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อ1ถึง13และคำเทศนาแรกในยุคคริสตจักรโดยเปโตรในข้อ14ถึง47ครับการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ1เมื่อวันเทศกาลเปเทคอสมาถึงจำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันข้อนี้บอกว่าเมื่อถึงวันเพนเทคอสพวกเขารวมกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันวันเพนเทคอสหรือว่าเพนเทคอสเกิดขึ้น50วันหลังจากเทศกาลถวายผลแรกในพระธรรมเลวีนิติเราพบว่าเทศกาลถวายผลแรกของชาวยิวบอกถึงการฟื้นคืนพระชนขององค์พระคริสต์ด้วยพระองค์เป็นผลแรกใน1โครินธ์บทที่15ข้อ23บอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกแล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเมื่อพระองค์เสด็จมาเทศกาลพัสกาบอกถึงการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เรารู้ครับจากพระธรรม1โครินธ์บทที่5ข้อ7บอกว่าเพราะพระคริสต์ทรงเป็นพัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้วเนื่องจากเทศกาลพัสกาได้สำเร็จแล้วในการสิ้นพระชนของพระคริสต์และเทศกาลถวายผลแรกก็สำเร็จในการฟื้นคืนพระชนของพระองค์เราเชื่อว่าเทศกาลเพนเทคอสต์หมายถึงการสำเร็จของบางสิ่งการสำเร็จนี้คือการกำเนิดคริสตจักรหรือวันที่เกิดคริสตจักรขึ้นครับเมื่อวันเพนเทคอสต์มาถึงหมายถึงเป็นวันที่สำเร็จความหมายและจุดประสงค์แรกเริ่มในเทศกาลเพนเทคอสต์มีการถวายธัญบูชาแด่พระเจ้าซึ่งเป็นการถวายขนมปัง2ก้อนทำด้วยยอดแป้งใส่เชื้อดูในเลวีนิติบทที่23นี่แสดงถึงการเริ่มต้นของคริสตจักรและบอกถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธกิจที่เจาะจงในการทรงเรียกชนกลุ่มหนึ่งออกจากโลกเพื่อรวมเป็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งก็คือคริสตจักรก่อนที่พระวิญญาณเสด็จมาไม่มีคริสตจักรหรือโบสถ์หลังจากพระวิญญาณเสด็จมาในวันเพนเทคอสต์ก็มีคริสตจักรคริสตจักรนี่คือกลุ่มคนที่เชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์รวมตัวกันไม่ได้หมายถึงตัวอาคารนะหมายถึงกลุ่มคนพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มต้นบัพติศมาผู้เชื่อศรัทธาซึ่งหมายความว่าพระวิญญาณทรงถือว่าพวกเขาเป็นพระกายของพระคริสต์บนโลกใน1โครินธ์บทที่12ข้อ13บอกว่าเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกเป็นทาสหรือไม่ใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นก็ทราบซ่านอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มต้นทำพันธกิจในวันเพนเทคอสต์ครับข้อ2ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นเมื่อพระวิญญาณเสด็จมามองไม่เห็นแต่ทำให้คนรับรู้โดย2วิธีครับมนุษย์รับรู้ด้วยการเห็นและการฟังพระวิญญาณทรงใช้วิธีการรับรู้ทั้ง2อย่างนี้พวกเขาได้ยินเสียงพายุกล้าเสียงนี้ดังก้องทั่วตึกที่พวกเขานั่งอยู่นั้นสังเกตว่ามันไม่ใช่ลมมันเป็นเสียงลมมันไม่เหมือนเสียงลมพัดเบาๆแต่ว่าเป็นเสียงพายุเป็นเสียงพายุกล้าที่รุนแรงมากข้อ3มีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนลิ้นบนเขาสิ้นทุกคนเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นนี่ไม่ใช่บัพติศมาด้วยไฟบัพติศมาด้วยไฟคือการพิพากษาที่ยังไม่มาถึงนะครับในพระธรรมวิวรณ์เราเห็นพระพิโรธของพระเจ้าปรากฏจากสวรรค์ ไฟจากสวรรค์นั่นคือบัพติศมาด้วยไฟถ้าใครไม่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาต้องได้รับบัพติศมาด้วยไฟคือการพิพากษาบัพติศมาด้วยไฟสำหรับผู้ที่ปฏิเสธองค์พระผู้ไทยข้อ4เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดข้อนี้บอกว่าพวกเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูตรัสบอกพวกเขาว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงพำนักอยู่กับอัครทูตจึงกำชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระองค์ตรัสว่าตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละเพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่ช้าไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากกิจการบทที่1ข้อ4ข้อ5การที่พวกเขาได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงว่าพันธกิจอื่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับผู้เชื่อในยุคนี้ได้ทำเสร็จแล้วพันธกิจเหล่านี้เกิดขึ้นตามลำดับนี้นะครับประการแรกพวกเขาได้รับการสร้างใหม่คือต้องบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ5บอกว่าพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ประการที่2พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในพวกเขาในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ9บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ประการที่3พวกเขาได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าสู่ความสัมพันธ์นิรันดร์กับพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ13 14บอกว่าในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาเป็นมัดจำของการรับมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์อีกครั้งนะครับในเอเฟซัสบทที่4ข้อ30และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระสัญญานั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอดมันเป็นไปได้ที่จะทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระองค์จากไปพระองค์ประทับตราผู้เชื่อจนถึงวันแห่งการไถ่เราไม่ต้องขอการประทับตราของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำหลังจากที่เราเชื่อศรัทธาความเชื่อในพระคริสต์ทำให้เราได้รับการประทับตราของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อวันแห่งการไถ่ครับประการที่4พวกเขาได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้บอกถึงสิ่งนี้ล่วงหน้าแล้วนะครับในพระธรรมลูกาบทที่3ข้อ16และพระเยซูได้ตรัสซ้ำอีกครั้งในกิจการบทที่1ข้อ15เพราะว่ายอห์นได้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่ช้าไม่นานท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติศมาทำให้เขาเข้าสู่พระกายแสดงถึงการเริ่มต้นของคริสตจักรตั้งแต่วันนั้นผู้เชื่อทุกคนในพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในพระกายของพระคริสต์โดยการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ13บอกว่าเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกเป็นทาสหรือไม่ใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณเดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่เมื่อมีการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสต์แสดงว่าพันธกิจอีก4อย่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำเร็จแล้วเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การประกอบด้วยพระวิญญาณนั้นเพื่อการรับใช้พระเจ้าประสบการณ์ของวันเพนเทคอสต์เกิดจากการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นงานเดียวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราต้องทำบางสิ่งเราได้รับคำสั่งให้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณสังเกตนะครับวันเพนเทคอสต์ผู้เชื่อศรัทธาต้องการประกอบด้วยพระวิญญาณนี้พวกเขาร่วมใจกันขมักเขม้นอธิษฐานในกิจการบทที่1ข้อ14พวกเขาอธิษฐานขอสิ่งใดครับเขาขอพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้พระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่พวกเขาบัพติศมาด้วยพระวิญญาณไม่ใช่คำสั่งสำหรับเรามันไม่ใช่ประสบการณ์มันเป็นการกระทำของพระเจ้าเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายในผู้เชื่อศรัทธาประทับตราจนถึงวันแห่งการไถ่และให้เขาอยู่ในคริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์ การประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือการช่วยเหลือเพื่อการรับใช้พระเจ้าเราได้รับคำสั่งให้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากที่พวกเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาจึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดจากข้อ4คำว่าภาษาอื่นๆไม่ใช่ภาษาที่ไม่มีใครรู้จักนะครับมีหลายภาษาที่คนยิวทั่วอาณาจักรโรมได้พูดกันคนยิวเหล่านี้ก็ไปในที่ต่างๆที่อาณาจักรโรมปกครองอยู่มีดินแดนกว้างขวางไปหลายทวีปพวกยิวก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วคนยิวเหล่านี้ก็มาจากที่ต่างๆในอาณาจักรโรมันเพื่อร่วมเทศกาลเพเทคอสผู้ชายชาวยิวทุกคนต้องมาที่กรุงเยรูซาเล็มสำหรับเทศกาล3เทศกาลพวกเขาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพราะเหตุนี้และหลายคนก็ไม่สามารถพูดภาษาเฮบรูที่คนยิวในเยรูซาเล็มพูดได้นะครับวันเพนเทคอสต์ไม่สามารถเลียนแบบได้อีกมันเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เราไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นอีกครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเสด็จมาในวันเพนเทคอสต์เราไม่ต้องขอให้พระองค์เสด็จมาพระองค์อยู่ที่นี่นะครับพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่ในโลกตอนนี้พระเยซูบอกเราถึงสิ่งที่พระวิญญาณจะทรงทำในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ14บอกว่าพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายพระองค์ทรงอยู่ที่นี่เมื่อพระองค์ทรงนำสิ่งที่เป็นของพระคริสต์และสำแดงให้แก่เราและเมื่อเราพูดเรื่องเกี่ยวกับองค์พระคริสต์พระวิญญาณของพระเจ้าก็มีสิ่งที่พระองค์ทรงทำผ่านเราได้นะครับข้อ4วลีที่บอกว่าตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดอากาทูตเหล่านี้มาจากแคว้นกาลิลีซึ่งอยู่ทางภาคเหนือพวกเขาไม่สามารถพูดภาษาอื่นๆเหล่านี้ได้แต่พวกเขากำลังพูดอยู่เพราะว่าพระวิญญาณทรงโปรดให้พวกเขาพูดได้ครับข้อ5มีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาได้มาจากทุกแห่งเพราะเทศกาลเพนเทคอสต์นี่คือเหตุผลที่พวกเขามาในกรุงเยรูซาเล็มข้อ6เมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาจึงพากันมาและชงนสนเท่เพราะต่างคนต่างได้ยินเขาพูดภาษาของตัวเนื่องจากเสียงพายุกล้าคนมากมายก็มารวมกันอาจจะอยู่แถวบริเวณพระวิหารผู้เชื่อศรัทธาในพระคริสต์ทั้ง120คนก็คงจะอยู่ที่นั่นจากบทที่1ข้อ15ทีนี้พวกยิวที่มาจากที่ต่างๆทั่วโลกนะในอาณาเขตปกครองของอาณาจักรโรมันก็มาที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ละคนก็ต่างประหลาดใจเพราะว่าทุกคนได้ยินพวกเขาพูดภาษาของพวกเขาและแต่ละคนก็ได้ยินภาษาแถบเมืองของพวกเขาเองพวกเขาไม่ได้พูดเป็นภาษาที่ไม่มีใครรู้จักนะครับเขาพูดภาษาของฝูงชนนั้นนักพระคัมภีร์บางคนเชื่อว่าพวกอัครทูตไม่ได้พูดเป็นภาษาอื่นแต่พูดเป็นภาษาของพวกเขาเองแต่การอัศจรรย์อยู่ที่การฟังเพราะว่าทุกคนได้ยินเขาพูดภาษาของตัวข้อ7ถึง11คนทั้งปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดว่าดูเนี่ยคนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือเหตุไฉนเราทุกคนได้ยินเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเราเช่นชาวปาเทียและมีเดียชาวเอลามและคนที่อยู่ในเขตแดนโมโซโปเตเมียและแคว้นยูเดียและแคว้นคัมปาโตเซียในแคว้นปอนตัสและเอเชียในแคว้นฟรีเจียแคว้นปัมฟิเลียและประเทศอียิปต์ในแขวงเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีนและคนมาจากกรุงโรมทั้งพวกยิวกับคนเขารีดยิวชาวเกาะครีตและชาวอาระเบียเราทั้งหลายต่างก็ได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงมหากิจของพระเจ้าตามภาษาของเราเองมีคนมาจาก3ทวีปมีภาษาแตกต่างกันอย่างมากพวกเขาแต่ละคนก็ได้ยินคนกาลิลีเหล่านี้พูดภาษาที่พวกเขาเข้าใจได้ข้อ12เขาทั้งหลายจึงอัศจรรย์ใจและชงนสนเท่พูดกันว่านี่อะไรกันพวกเขาอัศจรรย์ใจไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นข้อ13แต่บางคนเยาะเย้ยว่าคนเหล่านั้นเมาเหล้าองุ่นใหม่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ18และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณเราต้องการฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยเรา ประกาศข่าวดีได้วันเพนเทคอสต์เป็นวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกกลุ่มผู้เชื่อเพื่อสร้างเป็นคริสตจักรก่อนวันเพนเทคอสต์ไม่มีคริสตจักรหลังจากวันเพนเทคอสต์ก็มีคริสตจักรเช่นเดียวกับที่วันเทศกาลเพนเทคอสต์ในพันธสัญญาเดิมอยู่หลังเทศกาลถวายผลแรก50วันพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเรียกกลุ่มผู้เชื่อหลังจากการฟื้นคืนประชวรของพระคริสต์50วันเช่นเดียวกันตอนนี้สาวกที่ชื่อเปโตรก็ยืนขึ้นและตอบคำเยาะเย้ยที่ว่าพวกเขาเมาเหล้าองุ่นถูกเขาหาว่าเมาเหล้าองุ่นเป็นคำเทศนาแรกในยุคคริสตจักรนะโดยท่านเปโตรนะครับข้อ14-15ฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นกับอัครทูต11คนและได้กล่าวแก่คนทั้งปวงด้วยเสียงอันดังว่าท่านชาวยูเดียและบรรดาคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าเถิดได้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนอย่างที่ท่านคิดนั้นเพราะว่าเป็นเวลา3 โมงเช้าผู้ฟังคือชาวยูเดียและบรรดาคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในตอนนั้นกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองของคนยิวปิลาเจ้าเมืองจากโรมนะและพลเมืองของเขาอยู่ที่เมืองซีซาริยาไม่ใช่กรุงเยรูซาเล็มคริสตจักรยุคแรกนี้เป็นคนยิว 100% เริ่มต้นในกรุงเยรูซาเล็มขยายไปยังแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียและจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนี่เป็นการเคลื่อนไปของคริสตจักรตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้นะครับในพันธสัญญาเดิมโลกมานมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มตอนนี้พวกเขาได้รับคำสั่งให้ออกจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนำข่าวประเสริฐไปยังที่สุดปลายแผ่นดินโลกเปโตรตอบคำเยาะเย้ยของพวกเขาว่านี่ไม่ใช่การเมาเหล้าเพราะว่ายังเช้าอยู่นี่ไม่ใช่เวลาที่คนในสมัยนั้นเขาเมากันนะครับยังเช้าอยู่ก็คงจะเหมือนกับสมัยนี้เขาเมากันตอนเลิกงานตอนค่ำนะเปโตรอ้างจากพระคัมภีร์ของพวกเขาเองนะครับข้อ16แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำซึ่งโยเอลผู้พระวจนะได้กล่าวไว้ว่าครับเปโตรใช้คำเผยพระวจนะหรือคำพยากรณ์เป็นคำตอบนี่คือจุดประสงค์ในการอ้างข้อนี้ท่านอ้างมาจนทำให้เราแน่ใจท่านไม่ได้บอกว่ามันสำเร็จตามคำพยากรณ์นี้นะแล้วท่านกำลังบอกถึงอะไรครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมกิจการบทที่2นี้ก็เป็นการเริ่มต้นของคริสตจักรเริ่มที่กรุงเยรูซาเล็มเริ่มแรกนั้นก็เป็นคนยิว 100% คือคนยิวทั้งหมดต่อไปก็ขยายไปทั่วโลกถึงแม้ในทุกวันนี้ก็ยังมีการทำพันธกิจนี้นะครับขยายไปเป็นสากลไปส่งมอบบทศึกษาพระธรรมกิจการสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจส่งมอบให้โดยที่ท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรับฟรีครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
แค่ไหนเหมือนไม่มีอยู่จริง ายแพ้และเสียทุกอย่างไปหวังดูใหญ่โตแต่เหมือนมันคู่กันยังไงก็คงจะทำไม่ได้จะสวยงามแค่ไหนเหมือนไม่มีอยู่จริงใจมันเล็กแต่ปัญหาใหญ่ก้าวออกไปแต่ขามันสั่นกลัวจะผิดหวังจะพ่ายแพ้และเสียทุกอย่างไป